Tre bratia a sestry, milí priatelia a poslucháči Rádia Mária, začali sme sláviť, alebo teda prežívať mesiac máj. A to je príležitosť aj k tomu, keď prechádzame a spoznávame našu sveticu, svätú Teresku Ježiškovú, aby sme sa zamysleli nad jej vzťahom k Panne Márii. Svätá Tereska je právom počítaná medzi najväčších mariánskych ctiteľov našej doby. Ona už ako malé dieťa mala vrúcny vzťah k Márii. Ešte jej neboli ani 4 roky a už doma stavala májový oltárik a zdobila ho kvetinami a sviečkami. Tereska teda už ako malé dieťa veľmi milovala Matku Božiu. A malo to svoj dôvod v jej rodine, tak ako keď sme hovorili o jej vzťahu k Eucharistii, že tie prvé korenia zárodky boli v jej rodine, tak to bolo aj v jej vzťahu k Panne Márii. Mala zbožných rodičov a obidvaja mali veľký vplyv na svätú Teresku. Jej matka rada navštevovala pútnické miesta. Slávila mariánske sviatky cirkevného roku a podľa svojich vlastných výpovedí obdržala prostredníctvom Panny Márie mnoho milostí. Skrze jednu takúto mariánsku milosť tiež stretla a našla svojho manžela a jej manželstvo, ich manželstvo bolo celkom pod Márinou ochranou. Aj keď ochorela na rakovinu prsníka, vykonala púť do Lourdes, ale nebola uzdravená. Prijala poslušne Božiu vôľu. Táto cesta do Lourdes bola skôr, ako na to spomína, pohromou. Stratila tam ruženec, ktorý mala od svojej tety. Vo vlaku, keď sa vracali, sa im rozliala lurdská voda a proste prežila na tejto ceste rôzne ťažkosti a skúšky. Na smrť chorá ale napísala vo svojom poslednom liste: aj keď ma Najsvätejšia Panna neuzdraví, tak je to preto, že môj čas je na konci a Boh chce, aby som si odpočinula niekde inde, než na zemi. K takýmto slovám je potrebná veľká dôvera v Boha, keď si uvedomíme, že tu mala 5 malých detí. Tiež Tereskin otec bol veľkým mariánskym ctiteľom, ktorý často navštevoval jej svätyne. Vo svojom byte si postavil sochu Panny Márie, ktorú dostal ako dar, a pred ňou potom aj neskôr rodina si vykonávala ranné a večerné modlitby, a v mesiaci máji bývala zvlášť táto socha krásne ozdobená. So svojimi dcerami putoval v roku 1887 na púť, pútnické miesto Panny Márie Milostivej, aby tam vyprosoval príhovor Bohorodičky pre vstup svojej céry Teresky na Karmel. Tereska sama, ako sme to hovorili v minulom zamyslení, v deň svojho prvého svätého príjmania po obede predniesla za celú triedu zasvedzujúcu modlitbu Najblahoslavenejšej Panne. Vybrali ju, pretože už na zemi nemala pozemskú matku. Vo svojich školských rokoch neskôr vstúpila ako 13-ročná do mariánskej družiny. Jej veľkú dôveru k Panne Márii vyjadrovalo aj oslovenie, ako ju oslovovala, a to mamička. A to takým nežným spôsobom. S Pannou Máriou si uctievala tiež svätého Jozefa. Vo svojom životopise píše: prosila som svätého Jozefa, aby naďalej nado mnou bdel. Od detstva som ho zvlášť uctievala a táto moja úcta sa spájala tiež s láskou k Svätej Panne. Denne som hovorila a modlila sa: Svätý Jozef, otec a ochranca panien, pros za mňa. Keď sa napríklad Tereska zúčastnila púti do Ríma, aby si vyžiadala od pápeža dovolenie vstúpiť na Karmel v 15 rokoch, modlila sa na začiatku tejto cesty v parížskom pútnickom kostole Panny Márie Víťaznej a píše o tom takto: Ako vrúcne som sa modlila, aby ma stále opatrovala, a čoskoro uskutočnila môj sen a ukryla ma v tieni svojho panenského plášťa. Tiež som prosila Pannu Máriu Víťaznú, aby odo mňa vzdialila všetko, čo by mohlo poškvrniť moju čistotu. Nebolo mi neznáme, že na ceste, ako bola cesta do Talianska, sa naskytne množstvo vecí, ktoré by ma mohli rozrušiť. Hlavne preto, že som nepoznala zlo, bála som sa, že ho objavím. Tereska teda chcela uchrániť svoje panenstvo a svoju čistotu s pomocou blahoslavenej Panny Márie. A ako veľmi mala pravdu, keď sa modlila o čistotu a ochranu Matky Božej, ukázalo sa už počas cesty, keď boli a teda vystúpili z vlaku v meste Boloňa, stáli na nástupišti rôzni študenti. Bola tam taká banda študentov. Jeden z nich zrazu schytil Teréziu, zdvihol ju v náruči do výšky. Ona však si pomyslela na Svätú Pannu a vrhla na tohto študenta taký pohľad, že ju okamžite pustil. O tom rozprávala jej sestra Celina, ktorá to pozorovala. Keď mala Tereska umožnené, aby vstúpila v 15 rokoch na Karmel v Lisieux, chcela sa tam stávať stále podobnejšou Panne Márii. Bola pre ňu vzorom vo viere, v láske ku Kristovi, v jednoduchosti, v skrytosti života, v láske k blížnemu a v utrpení. Karmel vôbec sa oddávna pokladal za mariánsku reholu, preto jej k tomu dával najlepšiu príležitosť. Tereska vstúpila na Karmel práve na sviatok zvestovania a večné sľuby zložila na sviatok narodenia Panny Márie v roku 1890, aby sa stala Kristovou snúbenicou, ako hovorí. Jej veľká dôvera k Márii je tiež vyjadrená v jednom liste, ktorý napísala 30. mája roku 1889 svojej chorej sesternici. Dúfam, že sa moje želanie splní a že v posledný deň svojho mesiaca Svätá Panna uzdraví moju milovanú sesterničku. Tak veľmi jej dôverujem. Neboj sa milovať príliš Svätú Pannu, nikdy ju nebudeš milovať dosť. A Ježiš bude preto veľmi rád, pretože Svätá Panna je jeho matka. Tu už Tereska dáva aj odpoveď tým, ktorí by sa mohli obávať, že by úcta a vzťah k Panne Márii mohli zatieniť alebo oslabiť vzťah k Ježišovi Kristovi. Všetky svoje starosti a potreby prednášala Tereska Matke Božej. Tak o tom píše: Keď mám nejakú starosť, alebo som v rozpakoch, obrátim sa rýchlo na Pannu Máriu a ona vždy ako najnežnejšia matka vezme moju vec za svoju. Ako často sa stalo, keď som hovorila a prihovárala sa k novickám, že som zývala ju a mohla som pocítiť dobrodenie jej materinskej ochrany. Láska svätej Teresky k Márii neochabla ani vtedy, keď jej prosby neboli vypočuté. Potom sa plne oddala Božej vôli a vedela, že Boh robí všetko len dobre. Tereska sa nám aj priznáva, že mala ťažkosti s modlitbou ruženca a to môže povzbudiť teda aj nás. Ona sama svedčí, cítim, že sa ho modlím tak zle. Márne sa snažím rozjímať nad ružencovými tajomstvami, nedokážem upútať na ne svoju myseľ. Dlho som bola zdrtená týmto mojím nedostatkom zbožnosti, ktorý ma udivoval, veď tak veľmi milujem svätú Pannu. Teraz už sa nad tým netrápim. Myslím, že kráľovna nebies je predsa mojou matkou a musí vidieť moju dobrú vôľu a uspokojí sa s ňou. Jej láska k Pane Márii ide tak ďaleko, že v poslednom roku svojho života píše, že by najradšej sa stala kňazom preto, aby mohla kázať o Pane Márii. Ako rada by som sa stala kňazom, aby som mohla kázať o Matke Božej. A pokračuje a dáva odporúčanie nám kňazom. Nemali by sa o nej hovoriť veci nepravdepodobné, ale stavať pred oči jej skutočný život, tak ako to robí Evanjelium. Som si istá, že jej skutočný život v Nazarete musel byť veľmi jednoduchý. Bolo by potrebné ukázať, že je možné ju nasledovať, napodobňovať. Je síce kráľovnou neba a zeme, ale je viac matkou než kráľovnou. Tieto Tereskine slová rezonujú viackrát aj na iných miestach. Panna Mária je viac matkou než kráľovnou. A tak aj my, keď rozjímame nad životom našej nebeskej matky, mali by sme si uvedomiť, že viedla jednoduchý život v Nazarete. Bez zázrakov a zjavení žila skryto a s láskou konala svoju prácu. Verila v Boha a dôverovala mu zo všetkých síl a vo všetkých temnotách a ťažkostiach svojho života. Panna Mária zostala vždy pokorná, napriek tomu, aké veľké omilostenie dostala a prijímala tiež utrpenia, ktoré jej na ňu Boh dopustil. Toto je malá cesta svetosti, po ktorej môžeme ísť my všetci. Nepotrebujeme uskutočňovať žiadne veľké činy alebo nejaké veľké výkony, aby sme sa stali svätými, ale máme s láskou konať malé veci svojho každodenného života, to, čo sa nám denne ponúka. Robila to Mária a Tereska ju v tom nasledovala. Naopak nás môže svätá Tereska viesť k lepšiemu pochopeniu Panny Márie a k väčšej láske k nej. V poslednom mesiaci svojho života v roku 1897 napísala Tereska ešte jednu báseň s 25 strofami. Bola to do určitej miery jej mariánska záveď. Tu vyjadrila všetko, čo si myslela o Márii. Už ten samotný nadpis nám hovorí za seba. Prečo ťa milujem, ó Mária? Až tej poslednej strofe Tereska sa zmieňuje aj o svojej histórii. A hovorí tam takto. Čoskoro už budem počuť pieseň sladkú. Čoskoro už v nebi uvidím ťa krásnu. Úsmev tvoj ma vítal žitia na počiatku. Aj na jeho sklonku ukáž mi tvár jasnú. Nebojím sa viacej tvojej slávy lesku. S tebou trpela som, vrúcne milujem ťa. Na kolenách tvojich v pevnom lásky zväzku spievať chce Mária, že som tvoje dieťa. Tiež v tej smrteľnej chorobe poskytovala socha Panny Márie Víťaznej Tereske mnoho útechy. Bola prítomná v jej izbičke pre choré sestry, kde Tereska trávila posledné mesiace svojho pozemského života. A keď už nemohla ani Boha poznávať, Mária jej nebola nikdy skrytá. Pri svojom zomieraní zdvihla ešte raz hlavu a pozrela sa na jedno miesto práve nad túto Máriinu sochu. Možno spozorovala Máriu, ktorá pre ňu prichádzala, aby ju priviedla k svojmu synovi. Bola to tá istá socha, cez ktorú bola Tereska vo svojom detstve uzdravená, o čom si ďalej za chvíľu povieme. Milí bratia a sestry, teraz sa teda zastavíme a pokúsime sa hlbšie preniknúť do toho, čo sa to stalo, keď svätá Tereska v tom svojom speve Prečo ťa milujem, o Mária práve hovorí o úsmeve Panny Márie, ktorý ju vítal na počiatku žitia, keď teda začala akoby nanovo žiť. Čo sa to stalo a ako sa to stalo? Od decembra roku 1882 sa Tereska cítila byť chorá a nevedela prečo. Mala stále bolesti hlavy, mala bolesti v boku, na srdci. Tvár mala pokrytú takými zvláštnymi výrážkami. Takže ako sama hovorí, sa hanbila pozrieť do zrkadla, lebo sa považovala za škaredu. Nemala chuť ani k jedlu a zle spávala. Materskú úlohu v tom čase prevzala sestra Mária alebo sestra Pavlína. Niekoľko mesiacov predtým odišla do Karmelu. Všetko Teresku dráždilo, spôsob, akým sa s ňou zachádzalo. Dokonca aj medzi Celinou a ňou sa častejšie vyskytovali trenice, hádky. Tereska sama hovorí, že dokázala byť pichlavá ako kaktus. Veľmi ťažko celá rodina znášala toto zvláštne Tereskino rozpoloženie. Určite to bolo následkom toho, že stratila svoju vlastnú matku ako štvoročná. Potom sa uprela na svoju sestru Pavlínu, ktorú si zvolila za svoju druhú matku. A tak, keď odišla na Karmel, tak Tereska zostala akoby citovo zdrtená. Ona sama hovorí, že táto choroba nebola smrteľná, ale bola skôr na oslavu Boha, ako Lazárová choroba. Navonok však to vyzeralo tak, že Tereska zošalie, alebo umrie. Pôsobila takmer stále dojmom, že blúzni. Hovorila som slová, sama opisuje, ktoré nemali zmysel, A jednako som presvedčená, že ani na chvíľu som nebola zbavená rozumu. Často som vyzerala, ako keby som omdlela. Ani som sa nepohla. A vtedy so mnou mohli robiť, čo len chceli, mohli ma aj zabiť a predsa som počula všetko, čo sa okolo mňa hovorilo. Ešte aj dnes sa na to všetko pamätám. Raz sa mi stalo, že som dlho nemohla otvoriť oči. Myslím, že diabol dostal nado mnou vonkajšiu moc, ale k mojej duši a k môjmu duchu sa mohol priblížiť iba natoľko, aby mi naháňal veľkú hrôzu z istých vecí, napríklad z celkom obyčajných liekov, ktoré sa mi márne pokúšali podávať. Ale hoci Pán Boh dovoľoval diablovi, aby sa ku mne priblížil, zároveň mi posielal aj viditeľných anielov. Tu myslí Tereska aj na svoje sestry, Máriu, Leóniu, Celinu, ktoré sa jej venovali, ako len mohli a ako vedeli. Na Veľkú noc roku 1883 sa otec rozhodol, že veľkonočný týždeň strávi s Máriou a Leóniou v Paríži. A Tereska so sestrou Celinou išli k svojmu strýkovi. Tereska tam mohla vidieť, aké sú šťastné jej sesternice, že majú mamičku. A ona tak veľmi túžila, aby tiež mala nejakú mamičku, že jednoducho začala svojej tete hovoriť maminka. Ale jedna zo sesterníc, ktorej sa to vôbec nepáčilo, na ňu zakričala: moja maminka nie je tvoja. Ty už žiadnu nemáš. A keď potom ešte strýko Izidor na veľkonočný pondelok hovoril o práve predčas o svojej sestre, ktorá už zomrela, teda o Tereskinej mamičke, s Tereskinou rovnováhou bol koniec. Veľmi silno sa rozplakala. Náhle ju pochytil silný tras, zimnica, úzkostný nepokoj. Teta a Celina ju uložili do postele a lekár, ktorého zavolali, stanovil pesimistickú diagnózu. Veľmi ťažká choroba, ktorá ešte nikdy nepostihla žiadne dieťa, vyhlásil a nariadil jej akúsi kúru studenou vodou. Telegram privolal otca aj dve sestry späť, pretože Tereska bola veľmi zoslabnutá. Za týmto nervovým trasom nakoniec nastúpili úzkostné stavy a halucinácie. Teresku nemohli nechať ani na chvíľku o samote. Niekoľkokrát sa akoby pokúsila vyskočiť z okna. Sama ako keby nevedela, čo robí. Otec už bol na konci so svojimi silami. Sestry v Karmeli, aj celá rodina sa modlili za Tereskino uzdravenie. Opäť si vypočujme Teresku, čo hovorí o tejto situácii. Jedného dňa som videla, ako otecko vošiel do Márinej izby, kde som ležala. Dal jej niekoľko zlatých mincí a s výrazom veľkého smútku prikázal, aby napísala do Paríža a dala slúžiť sväté omše v chráme Panny Márie Víťaznej za uzdravenie jeho drahej dcérky. Ach, ako ma dojala viera a láska môjho milovaného kráľa. Ako rada by som mu bola povedala, že som uzdravená, ale už som mu pripravila dosť falošných radostí. Moje želania nemohli urobiť zázrak, lebo mňa mohol uzdraviť jedine zázrak. Jeden jediný, a ten urobila Panna Mária Víťazná. Raz v nedeľu, počas toho omšového deviatnika, vyšla Mária do záhrady a nechala ma s Leóniou, ktorá si čítala pri okne. Po niekoľkých minútach som začala celkom tíško volať: mamička, Mamička. Leonia bola zvyknutá na toto moje volanie a nevenovala mi pozornosť. Keď to trvalo dlho, volala som hlasnejšie, až Mária konečne prišla. Zreteľne som videla, ako vošla, ale nedokázala som povedať, že ju poznávam, a tak som volala čoraz hlasnejšie: Mamička! Mnoho som trpela kvôli tomuto nútenému a nevysvetliteľnému boju a Mária trpela azda ešte väčšmi ako ja. Keď sa mi márne pokúšala dokázať, že je pri mne, kľakla si pri mojej posteli s Leóniou a s Celinou, obrátili sa k pane Márii a vrúcne sa k nej modlila, ako matka, ktorá prosí za život svojho dieťaťa. A tak moja sestra Mária dosiahla, čo si želala. Pretože Tereska nenachádzala nejakú pomoc na zemi, tiež sa obrátila k nebeskej matke a prosila ju z celého srdca, aby sa nad ňou zľutovala. A Tereska ďalej pokračuje: Zrazu sa mi Panna Mária zjavila krásna. Taká krásna, že som nikdy predtým nevidela niečo také krásne. Z tváre jej vyžarovala dobrota a nevýslovná nežnosť. Ale čo mi najviac preniklo do srdca až do hĺbky duše, bol čarovný úsmev Panny Márie. Vtedy všetky moje útrapy zmizli. Z očí mi vyhrkli dve veľké slzy a tíško stekali po lícach slzy neskalenej radosti. Ach, pomyslela som si, Panna Mária sa na mňa usmiala. Aká som šťastná. Áno, ale nikdy to nikomu nepoviem, lebo v opačnom prípade by moje šťastie zmizlo. Bez námahy som sklopila oči a videla som Máriu, ktorá sa na mňa s láskou dívala. Videla sa mi dojatá, zdalo sa mi, že tuší, akú milosť mi udelila Panna Mária. Ak zaiste Márii, jej dojímavým modlitbám som vďačila za milosť úsmevu kráľovnej nebies. Keď Mária videla môj pohľad upretý na Pannu Máriu, povedala si: Terézia je uzdravená. Áno, kvetinka sa znovu zrodila pre život. Žiarivý lúč, ktorý ju ohrial, nemal prestať blahodárne účinkovať. Nepôsobil naraz, ale pomaly, jemne nadvihol svoju kvetinku a natoľko ju posilnil, že o 5 rokov sa naplno rozvinula na úrodnom vrchu Karmelu. Toto je tá zázračná udalosť, na ktorú Tereska spomína a ktorá je známa v jej živote. Udalosť zázračného úsmevu Panny Márie víťaznej. Tereska mala tento hlboký zážitok, kedy našla svoju ozajstnú matku, o ktorú nikdy nepríde. Začala upevňovať puto, ktoré nik a nič nebude môcť nikdy roztrhnúť. Tereska od tohto okamžiku sa začala opäť zúčastňovať bežného rodinného života. Mala sa vrátiť znova aj do školy. Jej sestra Mária sa chcela dopátrať a zistiť to tajomstvo, čo sa udialo. Chcela poznať tajomstvo tohto náhleho uzdravenia a tak dlho sa vypytovala Teresky, až sa jej nakoniec zverila. A ona toto tajomstvo ďalej povedala sestrám na Karmeli. A tak všetci začali hovoriť o zázraku. Teresky sa začali vypytovať na Karmeli a stále chceli vedieť, ako k tomuto zázračnému uzdraveniu prišlo. Dávali jej otázky, ako vyzerala Najsvetejšia Panna, akú farbu mali jej šaty, bola obklopená svetlom. A všetky tieto otázky ju uvádzali do rozpakov a bola z nich smutná. Boli predsa tak nedôležité. Tereska nevedela na žiadnu túto otázku odpovedať. A tak radosť vystriedal strach. že si snáď vyfantazírovala alebo že klamala o tejto udalosti. Sama svedčí, že 5 rokov ju tríznil pocit viny, napriek tomu, že skutočnosť jej uzdravenia sa nedala poprieť a bolo toto uzdravenie potvrdené tak rodinou, ako aj lekárom. Tu vidíme tiež túto skúsenosť, ktorú Tereska sama aj vnímala. Nikdy to nikomu nepoviem, lebo v opačnom prípade by moje šťastie zmizlo. Skutočne sú v našom živote udalosti, s ktorými nemáme hneď vychádzať na bubon, ale si máme strážiť ten plamienok našej skúsenosti, nášho hlbokého stretnutia, aby nám nevyhasol, keď ho zbytočne vystavíme na obdiv, obrazne povedané vetru. Sú udalosti medzi dušou a Bohom, ktoré neslúžia na to, aby sme sa nimi píšili, aby sme za ne boli obdivovaní, ale sú mimoriadnym darom Božím, ktorý je daný len nám. A tu je dôležité vedieť, naozaj rozlíšiť, čo si máme uchovať v hĺbke nášho srdca, ako niečo, čo je pre nás osobné a vlastné. Niečo, čo druhý nemusí vôbec ani pochopiť. Niečo, čo sa dotýka len mňa a môjho srdca. Pana Mária sa mi videla veľmi krásna a videla som, ako sa na mňa usmieva. Takto svedčí Tereska. Očarila ma jedine jej tvár. A keď som videla, že si karmelitánky predstavujú niečo celkom iné, moje duševné muky sa už vtedy začínali pre moju chorobu, začala som si namýšľať, že som klamala. Tereska jednoducho zakúsila potom nový duchovný boj, ktorým musela prejsť. Je isté, konštatuje, že keby som si bola zachovala svoje tajomstvo, bola by som si zachovala aj svoje šťastie. Ale Panna Mária dopustila toto trápenie pre dobro mojej duše. Bez neho by možno bola vo mne skrsla nejaká márnomyselná myšlienka namiesto pokory, ktorá sa stala mojim údelom. Nemohla som sa už na seba pozerať bez pocitu hlbokej hrôzy. Až v nebi budem môcť porozprávať, čo som si vytrpela. Bratia a sestry, 5 rokov trvalo toto Tereskine utrpenie, ktoré zakúšala, pretože si neuchovala v skrytosti zážitok a to spojenie s Panou Máriou, zážitok z jej úsmevu, ktorý vyjavila, prezradila. Ale zároveň ju to naučilo, z čoho potom čerpala ďalej celý svoj život, akú veľkú hodnotu má skrytosť. Skrytosť skutkov, dobrých skutkov, uchovávanie v skrytosti aj takých hlbokých stretnutí duše s Bohom v modlitbe, myšlienkach. Po 5 rokoch to bola znova svätá Panna, ktorá jej zrodila pokoj a prinavrátila jej ho v čase návštevy v kostole Panny Márie Víťaznej v Paríži počas cesty do Talianska. Tereska sama hovorí: Svätá Panna mi dala pocítiť, že to bola naozaj ona, čo sa na mňa usmiala a uzdravila ma. Pochopila som, že ma ochraňuje, že som jej dieťa, a tak som ju už mohla volať len mamička, lebo sa mi toto meno zdalo ešte nežnejšie ako matka. S akým zápalom sa k nej som modlila, aby ma vždy strážila a čoskoro uskutočnila môj sen a dovolila mi schovať sa v tieni jej panenského plášťa. Och, to bola jedna z prvých túžob dieťaťa. Keď som podrástla, pochopila som, že to malo byť v Karmeli, kde nájdem skutočný plášť Svätej Panny a že to bolo k tejto úrodnej hore, ku ktorej sa uberali všetky moje myšlienky. Priateľstvo Teresky s Máriou je veľmi dôležitou súčasťou jej modlitbového života. Ako sme videli, poznačuje ho od detstva až po konečnú prípravu na smrť. Jej modlitbový život je celý rozpálený láskou. Sama hovorí, milovať Pannu Máriu, to je pre nás taká sladkosť navyše. Dieťa Božie je neoddeliteľne aj dieťaťom Matky Božej a Tereska prežíva tento vzťah s nebeskou matkou s dojímavou intenzitou. Ona sa naozaj cítila ako dieťa Svätej Panny, nielen preto, že nemala vlastnú svoju matku na zemi, no preto, že úsmev Panny Márie ju akoby vzkriesil v čase jej tajomnej choroby v detstve. A potom znova to bola Panna Mária, ktorá jej darovala pokoj v čase návštevy, ako sme teraz hovorili, kostola Panny Márie Víťaznej v Paríži, kde jej svätá Panna dala pocítiť, že to bola naozaj ona, ktorá sa na ňu usmiala a uzdravila ju. Tereska hodnotí toto obdobie aj tento zázračný úsmev Panny Márie tak, že bola v určitom zmysle vytrhnutá z vplyvu diabla zázračnou nehou svojej nebeskej matky. Tereskin vstup na Karmel, na sviatok zvestovania, ju zjednotil s Ježišom skrytým v lone Panny, ako sa ona vyjadruje. Dátum určený na obliečku potom bol 9. január a ten sa jej zdal úchvatný, pretože Boh žiadal od nej, aby ho obetovala. A jej postulát trval presne tak dlho, ako čas Božieho dieťaťa v lone Panny Márie. Tu vidíme, ako realisticky sa malá svetica cítila a chcela byť dieťaťom Márie. Čo sa týka jej túžby tak zakorenenej byť skrytou v tieni panenského plášťa Panny, zachovávať si túto skrytosť už po tejto skúsenosti, ktorú prežila, to bola určitá milosť, ktorú potom ešte znova dostala v jaskynke svätej Magdalény, kde vnímala ako uskutočnenie jej intenzívnej túžby byť schovanou pod plášťom svojej nebeskej matky. Potom, ako teda bola uzdravená úsmevom Panny Márie a cítila, že to nemá vyjaviť von na vonok a preriekla sa a potom 5 rokov zažívala tie úzkosti a obavy, že si to vymyslela, až kým znova Panna Mária jej nepotvrdila a nevnímala to ako potvrdenie v chráme Notre Dame, teda v chráme Panny Márie Víťaznej, tak túto potrebu skrytosti ešte viac zakúša pri jednej takej milosti, o ktorej sa veľa nehovorí, lebo ju dostala na začiatku reholného života. Bolo to po vstupe do kláštora v júli roku 1889. Ale je dobre si všimnúť túto udalosť, pretože Tereska ju spomína na konci svojho textu, kde hovorí o šialenej láske, ktorá môže pohltiť niektorých svätých. Je to milosť, ktorá sa podobá letu ducha, ktorý akoby vytrháva človeka z bežného života. A niečo takéto Tereska zakúsila vo chvíli, keď sa išla modliť do záhrady, do jaskyne svätej Magdalény, kde bola pohrúžená do rozjímania a takto to opisuje. Je to, ako keby mi všetky veci na zemi zahaloval závoj. Cítila som sa úplne ukrytá pod závojom Svätej Panny. V tom čase bola Tereska poverená službou v jedálni a spomína, že všetko robila tak, ako by to ani nerobila. Bolo to, ako by som bola v cudzom tele. A takto som sa cítila celý týždeň. Bol to veľmi zvláštny stav, ťažko ho opísať, iba Pán Boh nás do neho môže dostať a často stačí tento stav na to, aby sa duša už navždy odpútala od zeme. Tereskina dôvernosť s Máriou teda nie je nejakou detinskou vecou, ale je to niečo ako dôvernosť s nebeským Otcom, ktorá tiež nie je detinskou vecou. Je to vec hlbokej modlitby s pečaťou Božej milosti. Áno, v Tereskinom vzťahu s jej matkou je istá zvláštnosť, ktorú ona sama počiarkuje pri rôznych príležitostiach. Modlí sa k Pane Márii o rôzne detaily, drobnosti bežného života, o ktorých si nie je istá, či ich Boh chce. Ona dotiahne to, hovorí Tereska, aby som nenútila Pána Boha vypočuť ma, ale aby sa vo všetkom diala jeho vôľa. To je naozaj znak veľkej zrelosti a tiež veľkej taktnej citlivosti. Toto spontánne utiekanie sa k Márii v drobnostiach života svedčí o jej hlbokej a určitej takej až rodinnej atmosféry a vzťahu. Svätá Panna ma vždy ochráni, len čo ju zavolám. Ak ma stihne nejaký nepokoj či ťažkosť, hneď sa k nej obrátim a vždy ako najnežnejšia z matiek sa postará o moje záujmy. V tejto tereskenej orientácii na Pannu Máriu nie je nič povrchného. Nebojí sa žiadať cez ňu ani najdôležitejšie a najduchovnejšie veci, ba verí, že je nutné takto nechať veci prejsť cez prostredničku všetkých milostí. Tereska sa domnievala, že všetky konverzie, obrátenia sa získavajú na príhovor Márie, ako to píše v jednom liste. Pane Márii zverovala svoju prípravu na sväté príjmanie, ako sme o tom hovorili, na prijatie Ježiša do svojho srdca. Cez Máriu predniesla aj svoje zasvetenie, teda túto modlitbu obetovania sa milosrdnej láske. Jej zverila zodpovednosť za novicky a neustále ju vzývala o pomoc. Koľkokrát sa mi stalo, keď som oslovovala novicky, že som ju poprosila o pomoc a o jej materinskú ochranu. Zároveň tiež Tereska, keď dostala za úlohu písať svoj životopis, autobiografické spisy, tak sama spomína, prv, než som vzala pero do ruky, klakla som si pred sochu Panny Márie, ako kráľovná neba nám už dala toľko dôkazov o materinskej priazni voči našej rodine, a v rúze som ju prosila, nech vedie moju ruku tak, aby som nenapísala ani jediný riadok, ktorý by sa jej nepáčil. Keď viedla novicky, neustále im opakovala, neznepokojujte sa nad svojimi skutkami. Nie oni, ale len láska, ktorá vdychuje život, je dôležitá. Chod za svojimi malými povinnosťami, hovorí jednej sestre, nie za svojou malou láskou. Obľúbte si konať dobré skutky v skrytosti, s jediným cieľom urobiť radosť Bohu a zachrániť duše. Aké tajomstvo! Cez naše malé čnosti, našu dobročinnosť, ktorú vykonávame v skrytosti, môžeme získať duše a pomáhať misionárom. Keď sa Tereska modlí, robí dobrý skutok alebo sa postí, ona to skrýva pred pohľadom ostatných a koná jedine pred zrakom Otca, ktorý vidí aj v skrytosti. Skrýva to, čo je v nej najlepšie, aby sa z toho tešil jedine Boh. A práve z toho potom môžu aj ostatní najviac získať. Z tejto našej skrytosti. Naozaj, akú veľkú skúsenosť, ako Tereska vyťažila z toho veľkého utrpenia tých 5 rokov, ktoré jej spôsobovalo to, že neuchovala v skrytosti to, čo uchovať mala. Z tohto pohľadu je Tereska naozaj čistá. Hovorí, Panna Mária dobre spravila, že si všetko nechávala pre seba. Teraz sa nik na mňa nemôže hnevať, keď robím to isté. Otec Moliné hovorí, čistota je radosť byť dobrom Boha. Táto radosť nás podnecuje ukrývať sa, aby sa z nás mohol tešiť on jediný. Ukrývať sa druhým, len do takej miery, do akej to on od nás žiada. Duch čistoty je teda dušou ticha. Aj najmenšie zbytočné odkrytie seba samého je už čosi nečisté, hovorí tento duchovný velikán. A napokon je to znova Matka Božia, kto má Teresku pripraviť na dobrú smrť. Ak sa naša malá svetica modlí k Márii, modlí sa aj v Márii. Ona v nej žije svoj život viery, celý svoj život. Uvedomuje si, že jej karmelitánsky život to je skrytým životom Márie. Jej cestička cestou Márie je typom modlitby milosťou Máriinou. Jej tiché, dôveryplné odovzdanie sa je Máriiným. Jej miesto v srdci cirkvi je Máriiným miestom. Jej kríž, to privilegované miesto dané pred ňou Márii. Či to nebola Panna Mária jej duchovnou učiteľkou? Určite áno. Ale presnejšie sa zdá, že keď už raz našla Tereska svoju osobnú cestu, lepšie pochopila, že Mária jej ju potvrdila a reprezentovala jej dokonalý vzor. Potom si už Tereska uvedomila, že svoju cestu dostala ako dedičstvo od Božej Matky. Cítila som sa jej dieťaťom, ako to hovorila v čase dospievania, potom neskôr už nadobudlo váhu a nový zmysel. Tereska ku koncu svojho života vie, že v cirkvi dostala dedičstvo, dostala Máriinu čiastku. Kráča s uistením o tomto vzácnom poklade jej v srdci a sama o tom takto hovorí v básni. Mária, ach, dobre vieš, že v nehodnosti, ako ty, tiež Boha v sebe prechovávam. Preto nebojím sa, keď viem o slabosti. Poklad matky patrí deťom ku ich právam. Ja som tvoje dieťa, matka moja milá, či aj tvoje čnosti nie sú taktiež moje. Tieto čnosti, táto láska sú jej, áno, aby ich obetovala Bohu, ale tiež, aby z nich žila a mala na nich účasť až tak, že Boh poznáva Máriu v Terézii. Tereska naozaj tento svoj vzťah k Pane Márii dovršila a dozrel v nej. Ona sama niečo vyše mesiaca pred svojou smrťou vyjadrila sa takto. To, čo má svätá Panna naviac, je to, že bola vyňatá z prvotnej viny. Ale z druhej strany mala však zase menšie šťastie než my, pretože nemala svätú Pannu, ktorú by milovala. A to je taká blaženosť naviac pre nás. O akú blaženosť menej je to pre ňu. Nakoniec vo svojej piesni Prečo ťa milujem, o Mária, som vyslovila všetko, čo by som o nej povedala v kázni. A toto dnešné naše zamyslenie vzťahu svätej Teresky k Pane Márii ukončíme opäť Tereskyným citátom, a síce kratučkou modlitbičkou, ktorú napísala na druhú stranu obrázka, svojou traslavou rukou, tiež niečo vyše mesiaca pred svojou smrťou, a boli to posledné slová, ktoré dokázala napísať vlastnou rukou. O Mária, keby som bola kráľovnou neba a ty by si bola Teréziou, chcela by som byť Teréziou, aby si ty bola kráľovnou neba.